რადიო თავისუფლება FM 107.4
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. სირიის არმიამ პალმირას სრულად გაათავისუფლა ისლამური სახელმწიფოსაგან. ბრიუსელის აეროპორტის საფეთქებაში ეჭვმიტანილი სამფირს ბრალდება წაუყენეს. რომის პაპი უპირისპირდება მიგრანტებისათვის თავშესაფრის მიცემის შეზღუდვას. საქართველოს მთავრობა გაოცებული ევროპის სახალხო პარტიის საპატიო პრეზიდენტის არაკომპეტენტური განცხადებით. სირიის სახელმწიფო მედიისა და არასამთავრობო ჯგუფების ინფორმაციით, სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის სამხედრო დახმარებით საბოლოოდ გაათავისუფლეს ექსტრემისტებისაგან ისტორიული ქალაქი პალმირა, რომელიც ისლამურმა სახელმწიფომ 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. ისტორიულ ქალაქ პალმირაზე კონტროლის აღდგენა სერიოზული წარმატებაა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებისათვის, რომელმაც ბოლო თვეების განმავლობაში სერიოზულ წარმატებას მიაღწია ექსტრემისტებთან ბრძოლაში და აღადგინა კონტროლი ათასობით კილომეტრ ტერიტორიაზე. ბელგიის პროკურატურამ 26 მარტს განაცხადა, რომ ბრიუსელის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების მონაწილეობისათვის ეჭვმიტანილი 3 პრილი ბრალდებულად არის ცნობილი. 22 მარტს მოწყობილ თავდასხმას ბელგიის დედაქალაქში 31 ადამიანი შეეწირა, 300-ი კი დაშავდა. პროკურატურაზე დაყმობით ბელგიის მედია აცხადებს, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული ფაიკალ კე შესაძლოა იყოს ეჭვმიტანილი, რომელმაც მიმალვა მოახერხა. მაშინ როცა მის მოვორმა სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თანამზახელმა თავი აიფეთქეს. პოლიციამ პარასკევს ბრიუსელში 3 ადამიანი დააპატიმრა 22 მარტის თავდასხმებთან და 24 მარტს პარიზში არ შემდგა თავდასხმასთან დაკავშირებით. რომის პაპი ფრანცისკე 27 მარტს აღდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილ ტრადიციული მიმართვისა და ღვთისმსახურების დროს დაუპირისპირდა მიგრანტებისა და დევნილებისათვის თავშესაფრის მიცემაზე უარის თქმას. ტრადიციულ მიმართვაში ურბი ეტ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს რომის პაპმა ისაუბრა ძალადობაზე, უსამართლობასა და საფრთხეზე, რაც მთელ მსოფლიოს ემუქრება.
A tutti chiedo di perseverare.
მოგიწოდებთ არ დაივიწყოთ ის მიგრანტები და დევნილები. ათეულათასობით ქალი და კაცი, მათ შორის ბავშვები, რომლებიც გაორბიან ომს, შიმშილს, სიღატაკეს და სოციალურ უსამართლობას უკეთესი მომავლის ძიებაში. ფრანცისკემ ისაუბრა ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტზე და მოუწოდა მსოფლიოს, რათა სიყვარულის იარაღი გამოიყენოს ბრმა და სასტიკი სიძულვილის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ვატიკანში წმინდა პეტრეს სახლის წინ, სადაც ათეულათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, უსაფრთხოების საგანგებო ზომები იქნა მიღებული, როდესაც რომის პაპის სიტყვას წარმოთქვამდა ბაზილიკის აივნიდან. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, სუმცო ცირე 25 კაცი დაიღუპა და ათობით დაშავდა ქვეყნის აღმოსავლეთ ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიცია ვერ ამბობს, თუ ვინ შეიძლება იდგეს ამ ტერაქტის უკან. არსებობს ვარაუდი, რომ აფეთქება თვითმკვლელმა ან დისტანციური პულტის გამოყენებით მოხდა. ლაჰორი პაკისტანის ყველაზე უფრო ხალხმრავალი პროვინციის პენჯაბის დედაქალაქია. სწორედ პენჯაბი წარმოადგენს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მთავარ პოლიტიკურ საყრდენს. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინევში 27 მარტს გაიმართა გაერთიანების მარში, რომლის მონაწილეებიც მოლდავეთისა და რუმინეთის გაერთიანებას ითხოვდნენ. მარშის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ სრულობაში 50,000 კაცი მონაწილეობდა, პოლიციამ კი მიტინგზე 6,000 კაცი დათვალა. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ რუმინეთთან გაერთიანება კორუფციაში ჩაფლული მოლდავეთისათვის წინსვლისა და ევროკავშირში გაწვნების ერთადერთი საშუალებაა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის ჩობეს დაულის განცხადება არაკომპეტენტურია. რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში ჯოზეფ დაულიმ განაცხადა, რომ საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული, ციტატა, შეძლებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილებას. კალაძე დარწმუნებულია, რომ ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია, ხოლო ჯოზეფ დაული კი არაკომპეტენტურ განცხადებას აკეთებს.
ცნობილი ვარ, რომ ჩვენ, როდესაც განცხადებული, როგორც იყო განცხადებული ეს, ზაფხულში მივიღებთ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას და მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ სახალხო პარტიის სხვა წევრები ისე არ ფიქრობენ, როგორც ეს არაკომპეტენტური განცხადება გააკეთეს.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
snow. I
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight.
as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის
მსახურთა.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Sizlər Azatlıq radiosunu eşidənlərlə Novruz bayramı günlərində üz-üzə, qulaq-qulağa olmaqdan qürur duyur və İz proqramı adından bu dirilik və dəyişmə bayramınızı candan qəlbdən təbrik edirik. Bu izdə Novruz bayramının Azərbaycan mədəniyyətindəki izlərindən söz açacaq.
İnsan ordubatda ilaxır çərşənbə deməzlər, deyərlər yeddilərin bayramı.
Kültür sözlüyündə Novruz süfrəsinə baş çəkəcək.
Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Almanat, gülmanat, bir yumurta 1000 manat.
Və hər dəfə tanınmış folklorçu alim Məhərəm Qasımlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Rus dilində də bir qaza sözü var, keçiyə deyərlər. Türkçədən keçibdir ruslara.
Bir daha hatırladım ki, Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımlı olacaq. Novruzunuz, yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm əlim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Sir deyilsə söyləyin görək, bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Şübhəsiz ki, özünün sirli, ecazkar görünümü ilə uşaq vaxtı olan Novruz əvəz edilməzdi. O yaşda qaldı və o yaşla birlikdə qaldı. Yəni Novruz hər zaman yeniləşən, təzələşən bir bayramdır, amma insanın ömrü ilə birlikdə hər zaman öz möhürünü, öz nöqtəsini o yaşda da qoyub gəlir. Bu gün mən bəlkə də ondan daha gözəl Novruzlar görə bilərəm, gələcəkdə də görə bilərəm, amma uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, bu gün ya daha sonrakı dönəmlərdə daha fərqli Novruzlar var, bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın, eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər babaya salam poemasında görürük, Səməd Vurğunun müxtəlif şeirlərində görürük, müxtəlif şairlərimizdə, Aşıq Ələsgərdə və s. də görürük. Bunlar hamısı uşaqlıq dünyasının sirri-sehri dünyası ilə bir yerdə qeyri-adidir. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirri idi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən plovlar, ərişdə kəsilməsi, ən müxtəlif mərasimlər yadımdadır və mənim üçün əl çatmaz, sirri, sehri bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, amma nağıl qədər də uzaqdır. Bugün şübhəsiz ki, yenə o və ona bənzər bir dünya var, amma mənim uşaq dünyam olmadığı üçün o dünya məndən ötürü uzaqlaşıb, amma Novruzun bir gözəlliyi də ordadır ki, insanın uşaq dünyasını, o ilkinlik çağını o cür sirri, sehri bir aləmə büküb onun üçün əziz saxlayır.
Professor, Novruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nə isə tək pişirmə ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Əlbəttə, bu bayram bilirsiniz ki, son dərəcədə mürəkkəb bir kompleksdir. Çox mürəkkəb bir sistemdir. Zəngin və mürəkkəb bir sistemdir. Burada insanlığın ilkin ibtidai çağlarda, təbiətlə üzbəüz qaldığı çağlarda, ilin yeniləşməsi, yəni soyuğun getməsi, qaranlığın azalması, işığın çoxalması, istinin çoxalması və beləliklə də həyatın yaşayışın mülayimləşməyə doğru getməsi öz ifadəsini tapdı. Və bu bayramla bağlı olan bütün sistem işıqla qaranlığın, şərlə xeyrin, ədalətsizliklə ədalətin, yaxşılıqla xeyir, xahlıqla bəd, belə şər qüvvələrin qarşı durmasından ibarətdir. Və bayram bütövlükdə ona həsr olunub ki, xeyir qüvvə şərə qalib gəlir, işıq qaranlığa qalib gəlir, isti soyuğa qalib gəlir və sonunda bu müsbət keyfiyyətlərin qələbəsi ilə bu iş başa çatır. Və bütün mifoloji yaddaş da buna söykənibdir. Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, Kosa-Kosa mərasimi. Hı. Burada Kosa çıxır məclisdə müxtəlif hoqqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında idi keçiyə Kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Hı. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisə bir yeni keçi daxil olur və o keçi Kosanın vurur qarnını dağıdır, Kosa ya qaçır gedir ya da ölür. Yəni köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə orada keçilər illəri təcəssüm elətdirir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisi idi. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tarixçimizdən gələn. Əlbəttə bu mənada Novruz bizim mərasimimiz içərisində alt qatlardan gəldikcə hər zaman insanın təbiətdə yerini, insanın təbiətlə ünsiyyət formasını müəyyənləşdirir və bu, onu deyim ki, təkcə Azərbaycan türklərinin, təkcə bütövlükdə türklərin və yaxud müsəlmanların bir düşüncəsini ifadə eləmir. Əsasən şimal yarım kürəsində yaşayan xalqların, o xalqlardakı qış və yaz yer dəyişməsi var. Məsələn, Hindistanda qış-yaz yoxdursa, Afrikada qış-yaz yoxdursa da, orada Novruz ola bilməz. Yəni yeni il o mənada ola bilməz. Çünki il boyu yaz var, il boyu yay var orada. Mütləq elə yer olmalı ki, orada qış-yaz yer dəyişməsi geçsin. Bu Somçi Çindədir, indiki Somçi Slavyan xalqlarında da, türk xalqlar, şimal yarım kürəsində olan xalqlarda. Ona görə də bu xalqlarda az və ya çox dərəcədə zaman fərqi ola bilər. Amma bu ilin yer dəyişməsi təqribən yaxın bir zaman içərisində qeyd olunur. Somçi fevral və mart, mart yox aprel ərəfəsində Çindən tutmuş Rusiyaya, Azərbaycana, ən müxtəlif bu şimal
yarımkürəs xalqlarına aid yeni il törənləri var. Məsələn, fevral ayında Çinlilərdə olur, biraz sonra bizdə olur, bizdən biraz sonra Slavyanlarda olur Pasqa. İndi onlar ona Pasqa adı veriblər, İsa'nın qurtuluşu kimi onu mənalandırırlar, bizdə də bu müxtəlif cür mənalandırılır. Amma əslində ilin yer dəyişməsi zamanı o dövrə bu coğrafiyalarda tənk gəlir, düz gəlir və belə mənalandırılır. Şübhəsiz ki, bu mənada, bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq, ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə edən hami ruhları xoş məramla insana yönəltsin, yəni günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı, xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir əslində. Qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir etməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar. Bu tipoloji bir şeydir və dünya xalqlarının hamısında var və o cümlədən də Azərbaycan folklorunda bizim Novruzumuzda öz ifadəsini tapıbdır.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir-bir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz vəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əsli olmazdı. Badam, püstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olar. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul sadəsindən bixəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr subsulu və tərtəmiz olardı. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi tə gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, ümük edər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəb idi. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yeyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum-qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kəsib süfrəyə də bayram tezimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, pəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Tamamilə doğrudur. Buradakı bu sistem mənim üçün çox doğmadır və tam elmi istiqamətə yönəldilibdir. Və yəni, gerçəkliyi ifadə edir. Xalqın folklor və etnografiya mədəniyyəti bu dediyiniz mənzərənin içərisindədir. Burada mənim diqqətimi çəkən bir çox məsələlər var. Zamanımız yoxdur, amma bir neçəsinə toxunmaq istəyirəm. Bunun birincisi ondan ibarət ki, dediyiniz kimi yeddilik sistem var bu bayramın içərisində. O da ondan ibarət ki, yeddi ümumiyyətlə xeyir, uğur, bərəkət gətirə biləcək müqəddəs rəqəmlər sistemindədir. Türk düşüncəsi ümumiyyətlə təklik sistemi üzərində evolüsyon irəliləyiş mexanizmini qurubdur. 3, 5, 7, 9. Yəni, cütlük olmayan tək rəqəmlər sistemi. O mənada bu tipli bayramlarda hər zaman bir təklik sistemi görəcəksiniz. Bu bayramda da 7-lik sistem var. Süfrəyə 7 cür nemət qoymaq. Hətta Zərdüştülük dönəmində bilirsiniz ki, şin hərfinlə başlayan 7 cür nemət qoyardılar, 7 şin deyərdilər buna. Buraya daxil idi şərbət, şəkər, şərab, şam, şəkər bura və s. İslam dönəmində burada şərab olduğu üçün İslam dünya görüşünə görə şərab haram sayılırdı və yasaq olunurdu. Ona görə 7 şin 7 sinlə əvəz olundu. Burada 30 cüz Quranın, yəni sib cüz Quran düşüncəsindən gələn sin hərfindən işarələnmək məsləhət bilindi və 7 şin 7 sinlə əvəz olunaraq süfrəyə sin hərfi ilə olan 7 cür nemətin qoyulması, yəni su, süd, səməni, sumaq və s. bu tipli sin hərfindən olan sözlərlə bağlı 7 cür nemətin qoyulması məsləhət bildi. Bu saat Cənubi Azərbaycanda bizim ən müxtəlif bölgələrimizdə buna əməl olunur ki, s hərfindən olan 7 cür nemət süfrənin üzərinə qoyulsun. Yenə də deyirəm ki, burada bolluq bərəkət rəmzi olaraq yeni ildən bu payı umacağı istəyərək bu 7 cür nemətin ortaya qoyulması düşünülüb. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilaxır çərşənbə deməzlər, deyərlər 7 ləvin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür nemətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında yeddilik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistem üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni yeddilik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz. Beləliklə də suyu, ağacları, insanı, torpağı və s. oyadar, ona bir növ yeni həyat, yeni can, qan, ruh vermiş olar. Bu mənada yeddilik sistem görürsünüz ki, çərşənbələrin sayında da özünü göstərir, amma biz oğru çərşənbələri deyil, doğru çərşənbələri qeyd etdiyimizdən bu sistem o qədər də özünü göstərmir. Biz elə gəlir ki, mütləq 4 çərşənbə var, əslində isə elə deyil. Və bu 4 çərşənbənin olması zahiri görünüşü bəzən yanlış dəyərləndirmələrə də gətirir. Və adamlara elə gəlir ki, bəzən elmdə də bu var. Abı atəş xakibat məşhur yaranışla bağlı dördlük nəzəriyyə sistemi var. O bu çərşənbələrə aiddir. Onu da elə bölürlər: ab, su, atəş, od, xak, torpaq, bad, külək deyə su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi, külək çərşənbəsi deyə çərşənbələrə ad verilir. Bu əlbəttə yanlışdır. Yəni xalqın folklor və etnografiya mədəniyyətində belə bir şey yoxdur. Nə tarixən heç bir qaynaqda bu barədə qeydiyyat yoxdur, nə də mən çox gəzib dolaşmışam, heç bir yerdə, heç bir zaman bu adlara rast gəlməmişəm. Hətta təsəvvür edin ki, hər çərşənbədə od yandırılır, amma biz çərşənbənin birinin adına deyirik od çərşənbəsi. Bu hansı məntiqə sığır? Və yaxud normal Azərbaycan türkcəsində torpaq çərşənbəsi ifadəsi nə qədər səlis səslənir? Hələ nəzərə alaq ki, bu folklor və etnografiya dilidir. Qeyri, yəni bir dəqiq ifadədir. Bu mənada bu adlarda qeyri dəqiqliyi olduğunu mən söyləyirəm və təəssüf ki, 80-ci illərin sonlarından etibarən kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyada, hətta bu gün dərsliklərdə belə bu məsələlər yer alıblar. Məsələn, mən evdə uşağıma deyirəm ki, bu gün axır çərşənbədir. Uşaq gedir məktəbə, gəlir, deyir ki, bu gün dərslikdə oxumuşam, kitabda oxumuşam ki, ata, bu gün torpaq çərşənbəsidir. Yəni bunun atası professordur, folklor mütəxəssisidir. Uşağına deyir axır çərşənbədir. Uşaq gedir dərslikdən oxuyub gəlir, deyir ki, bu gün torpaq çərşənbəsidir. Yəni belə çox böyük dolaşıqlıqlar var, çox böyük yanlışlıqlar var. Əslində isə xalqda çərşənbələrin adları var. Elə isə o adlar gəlməlidir. Məsələn, birinci çərşənbənin adı dədə-babadan əzəl çərşənbədir. Deyilməlidir əzəl çərşənbə və yaxud ki, xalq deyir yalan çərşənbə. O ad qoyulmalıdır. İkinci çərşənbəyə xəbərçi çərşənbə, muştuluqçu çərşənbə, müjdə verən çərşənbə, kül çərşənbə. Bu tipli çeşidli adları var. Bu adlar verilir. Üçüncü çərşənbəyə gül çərşənbəsi deyirlər. Çox təmizlik işləri filan bu çərşənbədə aparıldığı üçün. Ata-baba günü deyirlər. Dünyadan köçənlər ziyarət olunduğu üçün. Ölü çərşənbəsi filan bu tipli adları da var bunun. Dördüncü çərşənbənin isə bir dənə yeganə adı var ki, o da ilaxır çərşənbəsidir, axır çərşənbədir. Bu mənada o dördlük sistemin kör təbii şəkildə bu çərşənbələrə yönəldilməsi mənə elə gəlir ki, böyük bir yanlışlıqdır, xətadır və çox qəribədir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində, bu aiddir Şimali Azərbaycana, yəni bu Azərbaycan Respublikasına, bu adlar çox yayılıb, qəzetlər vasitəsilə, radiolar, televiziyalar vasitəsilə. Siz təsəvvür edirsiniz ki, çox gülünc bir vəziyyət var. Mən məsələn televiziyada axır çərşənbədə baxıram, televiziyanın biri deyir ki, bu gün torpaq çərşənbəsidir. O biri televiziya deyir ki, bu gün külək çərşənbəsidir. Çünki o abı atəş xakibat sisteminə görə sonuncuya mütləq külək çərşənbəsi demək lazımdır. Onlar oradan çıxış edir. Bir başqası deyir ki, yox, bütün bu şeylərin sonunda əslində torpaq oyanmalıdır. Qoy axırın çərşənbə olsun, torpaq çərşənbə. Folklorçu oturub televiziyaların qapağında ən müxtəlif adlar eşidir, amma gerçək isə onun bildiyi o deyir ki, bu torpaq çərşənbəsi də deyil, külək də deyil, bu axır çərşənbədir. Yəni xalqda olan adı. Mən düşünürəm ki, bu məsələlər gec-tez özünün həqiqi həllini tapmalıdır və xalqda olan dəyərləndirməyə gedilməlidir. Çünki Novruz bayramı xalqın yaddaşınla, tarixi yaddaşınla, qan yaddaşınla bağlı olan bir bayramdır. Bilirsiniz ki, Sovet dönəmində milli kimliyin qorunmasında, milli kimliyin özünün ifadəsində bu bayramın çox mühüm rolu olubdur. Son dərəcədə mühüm rolu olub. Bir milli kimlik bayramı olubdur bu. Və rəhmətli Şəhəli Qurbanovun da mücadiləsinin o mənada böyük rolu, əhəmiyyəti var idi və biz folklorçuların sonrakı dönəmdəki fəaliyyəti də əsas buna yönəlmişdi.
Məhərəm əlim, Novruz bayramının mayasında xoşgörü, tolerantlıq, hamıya, hər kəsə sayğı, sevgi ruhu var. Suçlar bağışlanır, küsürlər barışır, niyyətlər durulur. Bəs nədə bu bayramı qeyd edən xalqlar demokratik düşüncəyə istənilən dərəcədə yaxın deyirlər?
Çox mürəkkəb sualdır və ağrılı sualdır şübhəsiz ki. Bilirsiniz, tarix içindən Novruz çox, mən çıxışımın başında da dedim, çox mürəkkəb bir proseslərin içərisində gəlir və bu tarixi mürəkkəblik onun təbiətinə yeriyibdir. Burada əski türk mifoloji dünya görüşünün, daha sonra zərdüştülük Avesta qatının, İslami dünya görüşün, daha sonra 20-ci yüzillikdə olan kolxoz düşüncəsinin müxtəlif siyasi ideoloji ünsürlərin yer alması imkanı olubdur. Bunu danmaq olmaz, bunlar görünməkdədir. Amma bütün bunlarla bərabər bu bayram tarix içərisindən daha sağlam özək olaraq özünün, belə deyək ki, sizin söylədiyiniz kimi səmimiyyət, saf ruh, saf ovqat təbiətini daşıyıb gətirib ki, insanlar bir-birindən həyatla, yaranışla, diriliklə, mövcudluqla, irəliyə getməklə bağlı əl birliyini, dil birliyini ifadə eləmiş olsun. Bu mənada əlbəttə bayramın ovqatında sizin dediyiniz demokratik ruh hər zaman olub və bugün də mövcuddur. Amma bu bayramın keçirildiyi ərazilərdəki xalqlarda demokratik ruhun, demokratik təbiətin zəifliyi məsələsi bir ayrı məsələdir və burada bayramın elə böyük bir günahı yoxdur. Günah bayramdan çox bir çox başqa məsələlərdədir. Hətta bir günah bir çox hallarda o bayramı keçirən xalqların özündən çox kənardan gəlir. Siz elə bilirsiniz, bizim çevrəmizdəkilər, yəni dış dünyanı deyirəm, onları istəyirlər biz çox demokratik olaq. Mən inanmıram. Yəni bizim çox demokratik olmağımız heç onların ürəyindən də deyil, Sovet dönəmində deyil. Elə bilirsiniz, ruslar istəyirdilər ki, biz çox demokratik olaydıq, biz çox inkişaf eləmiş olaydıq, yəni Sovet rejimindən deyirəm. İndi də mənzərə az çox ona yaxın bir vəziyyətdədir. O mənada dış dünya da elə də çox istəmir. Yəni bəlli bir ölçüdə bizi demokrat görmək istəyirlər. Bəlli bir ölçüdə bizi inkişaf etmiş görmək istəyirlər. O ölçüdən yuxarıya bizim boy göstərməyimizi istəmirlər. Bu nə Novruz bayramının nə də bizim günahımız deyil.
Məhərəm əlim, tutaq ki, Novruz bayramı olmayaydı. Buna cəhdlərdə olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir eləyir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də, belə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir, yerləşir. Valentin günü sanki xristianlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasının əslində yerləşməməlidir. Amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil edir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var. Və yaxud biz boşluğu saxladığımız səbəbindən yolka, şaxta baba və s. mədəniyyətin içərisinə daxil olur. Boşluq olduğu zaman mütləq gəlib nəsə oraya daxil olacaq. O mənada etnik mədəniyyət özünü qorumaq, özünü ifadə eləmək üçün hər zaman öz təbiətinlə bağlı olan bayramından tutmuş adətin ənənəsinə qədər ən müxtəlif məsələləri özündə ifadə etmək, özü yaratmalıdır, özü ortaya çıxarmalıdır. Lazım gəlirsə yeniləşdirməlidir. Bu mənada Novruz bayramının olmaması əlbəttə böyük itkilər yaradardı. Bizim ən primitiv şəkildə desək, mətbəx mədəniyyətimizdən tutmuş mənəvi psixoloji dünyamıza qədər çox böyük dəyişiklik olardı. Biz eləyən, bizim milli kimliyimizi ortaya qoyan tam ki 5-10 keyfiyyət varsa onun ən birinciləri sırasında Novruzla bağlı olan etnopsixoloji dəyərlərimizdir.
Novruzda süfrənin bəzəyi aşılsa da biz sizin mentalitet dolmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişində. Yesin taşqından qalaq deyil. Süfrəndə düzəsən zirənin qarpız yemişindən. Belə qarpızlar da varmış. Kimsə satarmış, kimsə alarmış. Nehrəmdən süzəsən dərbən domuşu ayranın. Elin günün can dərmanı. Ay o ayranı uru səbəkçisindən. Allı güllü gövrük məmurumuzdan keçirdim. Söyünər yay, öyünər yay. Sənə neynər yay, mənə neynər yay. Daş yumurtan daş daş. Baş yumurtan baş baş. Heci dayını yandırdım. Bak gelin heci. Bir sebep değil yumurtasını sındırdım. Al manat bir manat. Bir yumurtan bin manat. Daş yumurtan daş daş. Pazarda yumurtan savaş. Vallahi billahi, Novruzlu günlerde bilirsiniz kime pahalıları tutuyor. Kime yok elmeye, yumurtluya. Vallahi bizim günlerde yumurta olmak hoşbaklığını adam bilmeye tebalıdır. Bak bir toylu, bir yumurta mı yumurtluyor? Ve sonra yine yumurtluyor. Ve sonra gene yumurtluyor. Sonra yumurtadan güce çıkıyor. Sonra gene çıkıyor. Ve sonra yine çıkıyor. Yerli babam yer baba, güllü babam gül baba. Derdimi gel bir babam, gel babam, ay gel babam. Görür müsünüz, hareketim Azerbaycanlıları, canım aşkım, kıver var mı? Yani hem güzel kurulda, hem Avrupa şurası. Değillermiş ki, aş baba gel, derdimi bil. Ama bir şey bilmem ki, bu aş baba, bu gedene niye yuvanır? Antik çağlarda değil de, antik vahlarda taşınır. Evden aldın yorganım, derde düştü oğlanım. Borca yetti samana, pislik kaldı yamanı. Her sehli bacı kardeşim. Peki borcunuz oğlak olsun, samana geldi. Bu dolmanın bu ağacıyla da bitirir. Oğlak samana, pislik yamana lazım. Ye şeker buradan çerezden, düşükme çok melezden. Bayramı bayron kimi yaşa, ver yunu, al unu.
Səməni göyərdim, niyyət tutum, Novruzun dadını çıxarım.
Bizim qalay.
Sizin dilinizdə məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm müəllim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeyləri eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da El Düzgüləri, İlaç Söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz söyləmələri bölməsi də hazır nəşr elətdirmişəm. Yaddaşımda çox şeylər var. Şübhəsiz ki, bunların içərisində bayatısından tutmuş ən müxtəlif inamlarına, müxtəlif mərasimlərinə qədər çox şeylər var. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn, deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni, küsürlər barışsın, bir-birini tapsın. Yəni, bu bayatıda bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdur. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söylüyür ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi, yar bəzənif çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxına yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib, Novruz günündə gəlib yoluna keçməsi və s. Bir etnografik mənzərədir, bu son dərəcədə təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü ali nişan oldu bugün. Yəni, yar əlindəki xınanın rəngi nəcürsə lalələr çıxıb, yer yüzü qızarıbdır. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib, Novruzla bağlı son dərəcədə gözəldir, şübhəsiz. Bu mənada etnografik yaddaşdan gələn olduqca çox şeylər var, çox dəyərlər var. Də deyirəm ki, Novruz bayramının təbiəti çox mürəkkəb və çox son dərəcədə zəngindir. Burada bizim məşhur sayaçı mərasimimizdən tutmuş, Ərgənəkon Bozqurt düşüncəsindən tutmuş ən müxtəlif məsələlər var. Ki, gəlib laylay qat-qat o dağ mədənlərinin dərin qatlarında o laylar kimi bu mərasimin içərisinə yerləşibdir. Burada, məsələn, axtarsan Ərgənəkondan çıxış, Bozqurdun bir xilaskar kimi yeni günə, yeni həyata bizi çıxartması da öz ifadəsini tapıbdır. Bir sayaçı insanın saya, uğur məqsədinə, yeni günə, yeni həyata, bin bərəkətə və s. yönəlməsi öz ifadəsi. Son dərəcədə zəngin bir təbiəti var. Bayaq sizə misallar gətirdim. 7 şeyin, 7 şeyin və s. Bir şey də deyim mən. Bəzən deyirlər ki, bu sırf təbiət bayramıdır. Burada ayrı heç bir şey yoxdur. Əsasən elədir, amma bu böyük bir siyasi, böyük tarixi epoxaların içərisindən keçmiş bayram necə ola bilər ki, o siyasi sistemlərdən, ideoloji epoxal sistemlərdən bəlli relikt izlər, qalıntılar özündə saxlaması ola bilməz. O mənada şübhəsiz ki, Avestadan da, İslam dinindən də müəyyən izlər bu bayramın tərkibindədir. Bunu danmaq olmaz ki, demək olmaz ki, bu sırf dini deyil, elə şey yoxdur. Mənim yaxşı yadımdadır ki, bayram, siz bayaq uşaqlıqdan əvvəl də sual vermişdiniz. Bayram başlananda bayram süfrəsindən əvvəl babam mütləq bayramın süfrəsinə nələrsə oxuyurdu, dualar oxuyurdu süfrədən də sonra. Bəs bəyən bu İslami təsir deyil. Və yaxud o dediyimiz 7 cür nemətlə bərabər Qurani kərim stolun üstünə qoyulurdu, hətta Sovet dönəmində belə. Yəni bu dinin burada yeri var, bunu danmaq olmaz. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni o cür aşırı yanaşma da olmaz ki, heç din yoxdur. Tam dindir demək də olmaz. Var, hamısı burada iç-içə bir-birinə bağlıdır. Yəni baxarsan bu qapıdan buradan tarix görünür, burada mifologiya görünür, buradan din görünür. Bu bayramda bunun hamısı görünür. Son dərəcədə zəngin bir bayramdır. Bir daha deyirəm, yəni dünyada elə bu təbiətli bir bayram yoxdur ki, dünya xalqlarında onun dini səciyyəsi olmasın. O mənada bu bayramda dini səciyyənin olmaması bayramın qüsuru olardı. Din də böyük dəyərdir. O mənada bizim yaşayıb gəldiyimiz dini dəyərlərin bu bayramın içərisində yerinin olması mən tam normal görürəm və onu danmağı da qəbul eləmirəm. O dəyərlər də yerindədir və onun gözəlliyi də oradadır ki, bunlar iç-içə bağır-bağıradılar.
Çox sağ olun, Məhərrəm müəllim. Həm sizə deyirəm, həm bizi eşidənlərə. Bayramınız başlasın, bitməsin, parlasın, sönməsin. Novruzun yeni günün sevinci kür olub daşdı.
Sağ olun. Var olun, bayram tonqallarınız gör yansın.
Sağ olun. Sağ olun. Ünlü folklorçu alim, professor Məhərrəm Qasımlının qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayılı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik. Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın, bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın, sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqlebi. Kün mu isminit gadatsema, romelits momamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmo. Kün usment Radio Tavisuqlebas.
Kemtvis Tavisuqleba aris tavisuqali politikuri sirtse, iseti politikuri sirtse, sadats nebismieri rasis, eronebis, skesis, adamians შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.